Në komentin e sotëm, javor zëdhënësi se disi shenjtat Federico Lombardi kujton sërish udhëtimin e papës në Gjermani, duke u ndalur veçanërisht në fjalën e tij për seminaristët e Freiburgut, nga ku dolën këshillat çmuara për edukimin e formimin e tyre, të vlefshme edhe për të tjerët. Por dëgjojmë atë Lombardin.
Fra le molte cose preziose dette dal Papa in Germania, vorremmo ricordarne una.
Ndër fjalimet e çmuara mbajtur nga Papa në Gjermani, do të dëshiroja të kujtoja njërin që u përmend pak, pasi u tha spontanisht, pa tekst të shkruar, në përfundim të bashkëbisedimit të tij me seminaristët e Freiburgut. Foli për studimin gjatë përgatitjes për meshtari, por fjalimi vlen për të gjithë. Foli për këtë botën tonë racionaliste dhe të kushtëzuar nga shkencizmi, tha se fryma e shkencizmit, mania për të kuptuar, për të shpjeguar, për të ditur gjithçka e për të refuzuar çdo gjë që nuk është racionale, mbizotron në kohën tonë, pavarësisht se pranoi se edhe në këtë përpjekje ka diçka të madhe, megjithse shpesh mbrapa saj fshihet mendjemadhësia. Papa vazhdoi duke thënë se feja nuk është një botë më vete, por përqafon gjithçka, e i jep kuptim, e interpreton, e i ofron direktiva etike të brëndshme, që bota të kuptohet e të jetohet duke u nisur nga Zoti e duke pasur parasysh Zotin. E përfundoi, prandaj është e rëndësishme të jemi të informuar, të kuptojmë, ta kemi mendjen e hapur e të mësojmë. Vetëm kështu mund t'i bëjmë ball kohës sonë e t'i shpallim asaj logosin, arsyen e fesë sonë. E dim tashmë se theksi mbi marrëdhëniet ndërmjet arsyes e fesë është një nga tiparet karakteristike të kësaj papnie, por rrallë kishim dëgjuar papën t'i shpjegonte këto marrëdhënie personalisht, kaq konkretisht, si u a shpjegoi seminaristëve të Freiburgut. Duket qartë se seminaristi i dikurshëm Josef Ratzinger pati studiuar me seriozitet e inteligjencë, gjë që e vazhdoi të rjetën, për të ndihmuar mbarkishën si pap të jap arsyet e fesë së vet, siç kërkon bota e sotme.